Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបន្ទោសកង្វះប្រេងឥន្ធនៈដោយសារការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់និងការរត់ពន្ធតាមព្រំដែនស៊ូដង់ចិនបានអនុម័តហ្គេមអនឡាញចំនួន105ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយចេញច្បាប់ព្រៀងប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានត្រូវបង្អន់ខណៈមានការបង្ក្រាបលើសកម្មជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិល្បករខ្មែរនៅក្រុងឈីកាហ្គោប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដ៏ជក់ចិត្តនិងប្លែកភ្នែកដល់សាធារណជនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលំបាករបស់យុវជននៅចិនក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិន្នាការសង្គមឆ្នាំ2023ប្រទេសនានាវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ខណៈយុទ្ធនាការឃោសនាចូលដល់ប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនហុងកុងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបន្តប្រឆាំងខណៈមានការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីពួកគេអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់ពេលជាច្រើនខែមកហើយតំបន់អាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានរងគ្រោះដោយសារកង្វះប្រេងឥន្ធនៈដែលរាំងខ្ទប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកនិងរួមចំណែកធ្វើឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃនិងបង្កឲ្យមានចលាចលសង្គមការខ្វះខាតនេះមួយផ្នែកត្រូវបានបន្ទោសលើតម្រូវការកើនឡើងគួបផ្សំនឹងការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់និងពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ជម្លោះលោកមូគី Edwin Kinseka រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយុនដេប្រទេសកាមេរូនលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិយាយថាម្ចាស់យានយន្តអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញនិងអ្នកបើកបរម៉ូតូក្នុងទីក្រុងធំៗត្រូវរង់ចាំរាប់ម៉ោងនិងពេលខ្លះដល់រាប់ថ្ងៃផងដើម្បីចាក់សាំងតែគ្មានសាំងចាក់តាំងពីមានកង្វះប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនខែមុនមកមន្ត្រីកាមេរូនបន្ទោសមួយផ្នែកលើការអាក់ខានដោយសារព្យុះនៅឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់តិចនៅតែបន្តដោយធ្វើឲ្យកប៉ាល់ដឹកទំនិញជាប់គាំងនៅកំពង់ផែតំបន់នៃរដ្ឋធានីឡូមេប្រទេសតូហ្គោសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលមិនជាប់សមុទ្រដែលទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈតាមកំពង់ផែសមុទ្រក្នុងក្រុងឌូអាឡាប្រទេសកាមេរូនក៏បានរាយការណ៍អំពីការកាត់ផ្តាច់នេះដែរទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានាក្នុងប្រទេសនេះដែលញោមញីដោយអំពើហិង្សាសាសនានិយាយថាបើគ្មានចំណាត់ការបញ្ឈប់វិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈនេះទេវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដែលគេត្រូវការវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានចលាចលសង្គមនៅប្រទេសឆាតដែរមន្ត្រីនៅប្រទេសនោះរាយការណ៍អំពីការតវ៉ាក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាមេណានិងនៅទីក្រុងជាច្រើនរួមទាំងបង់ហ្គោម៉ង់ដូហ្វាយ៉ាឡាហ្គោនិងអាបេឆេដែលនៅទីនោះយោធាបាននិយាយនៅចុងខែធ្នូថាពួកគេបានបំបែកវងបាតុករដោយប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែករដ្ឋាភិបាលយោធាឆាតបាននិយាយនៅចុងខែធ្នូថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានរឹបអូសប្រេងឥន្ធនៈរាប់រយធុងដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ព្រំដែនស៊ូដង់ប្រទេសឆានិយាយថាពាណិជ្ជកម្មប្រេងឥន្ធនៈខុសច្បាប់បានកើនឡើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់ប្រទេសស៊ូដង់តាំងពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏សាហាវបានផ្ទុះឡើងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅស៊ូដង់កាលពីខែមេសាមកអ្នកស្រីអាមីណាអែលមៀថូណាគឺជាអគ្គនាយិកានៃអាជ្ញាធរនយោបាយកម្មផ្នែកផ្លូវទឹកនៃប្រទេសឆាតដែលទទួលខុសត្រូវខាងបទបញ្ញត្តិការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានប្រតិបត្តិការសាំងក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីថ្លែងថា
លីម៉ាកេទ័រអារីតេដេកស្ពតេសានអូទូរីសាសិនសេដឡាហ្វូដអារីតេ
ពាណិជ្ជករគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការនាំចេញខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដែលកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះប្រេងឥន្ធនៈធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាសាំងនិងម៉ាស៊ូតងាយឆាបឆេះ ហើយមិនគួរស្តុកក្នុងកាដុងនិងធុងក្នុងផ្ទះទុកលក់ឲ្យឈ្មួញខុសច្បាប់ក្នុងតម្លៃហួសប្រមាណក្នុងពេលដែលកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនៅតែបន្តនោះទេ
។ការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនានាបិទទ្វារហើយបង្ខំជនស៊ីវិលនិងអ្នកលក់សាំងភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វ្រិកប៉ែកអេសាននេះ។មន្ត្រីឆានិយាយថាពលរដ្ឋស៊ូដង់ដែលហ៊ានប្រយុទ្ធព្រមទាំងទាហាននៃកងទ័ពការពារជាតិស៊ូដង់និងកងកម្លាំងជាតិយោធាប៉ារ៉ាដែលជាគូបដិបក្ខបានសម្រុកទៅព្រំដែនដែលគ្មានសន្តិសុខប្រវែង1400គីឡូម៉ែត្ររបស់ប្រទេសឆាតដើម្បីរកសាំងជាទៀងទាត់លោកសាលីស៊ូយូនីសាជាប្រធានសហជីពអ្នកប្រាប្រាស់ក្នុងប្រទេសឆាតមានមូលដ្ឋានក្នុងក្រុងអាដ្រេនៃខេត្តអ៊ូអាដៃដែលមានជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ប្រមាណ21ម៉ឺននាក់រស់នៅលោកថ្លែងថា
កង្វះប្រេងឥន្ធនៈធ្វើឲ្យសហគមន៍ម្ចាស់ផ្ទះនិងជនភៀសខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយបង្កឲ្យមានការកើនឡើងមិនធ្លាប់មាននៅតម្លៃអង្ករខ្ទឹមបារាំងពោតក្របមីយ៉េនិងស្តៅលោកថាខ្ទឹមបារាំងមួយបាវទម្ងន់30គីឡូក្រាមដែលធ្លាប់លក់ក្នុងតម្លៃ40ដុល្លារបានឡើងថ្លៃ3ដងរហូតដល់ប្រមាណ120ដុល្លារក្នុងមួយបាវក្នុងពេល2ខែចុងក្រោយនេះ
លោកយូនីសានិយាយថាការឡើងថ្លៃទំនិញគ្រោះមហន្តរាយបរិស្ថាននិងចំនួនប្រដាប់អាវុធធ្វើឲ្យការរស់នៅកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនសម្រាប់ជនស៊ីវិលភៀសច្រើនដែលមិនប្រកាសថាមានអាហារមួយពេលផងក្នុងមួយថ្ងៃមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះថាស្ថានភាពនឹងប្រែប្រួលក្នុងពេលឆាប់ៗក្នុងតំបន់នេះប្រទេសឆាតកាមេរូននិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានកម្រិតនៅខែធ្នូក្នុងការលក់ប្រេងឥន្ធនៈត្រឹមតែ20លីត្រសម្រាប់អ្នកបើកបរម្នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការមានស្ថិរភាពប្រទេសឆាតនិយាយថាកង្វះប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួននឹងប្រសើរឡើងវិញពេលរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងមួយក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាមេណាដែលបានបិទទ្វារដើម្បីជួសជុលកាលពីខែមេសានឹងបើកឡើងវិញទោះបីជាប្រទេសនេះមិនបាននិយាយថារោងចក្រនោះនឹងបើកវិញនៅពេលណាក៏ដោយប្រទេសកាមេរូននិយាយថាក្រៅពីនាំចូលផលិតផលប្រេងសាំងខ្លួនក៏កំពុងនាំចូលអ្វីដែលខ្លួនហៅថាបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគ្រប់តាមតម្រូវការប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
ប្រិយមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
អញ្ញាធិជនបានអនុម័តយល់ព្រមដាក់ហ្គេមអនឡាញចំនួន105ប្រភេទលើប្រព័ន្ធអនឡាញ WeChat ដែលខ្លួនហៅថាជាការគាំទ្រដ៏សំខាន់ខ្លាំងមួយលើឧស្សាហកម្មហ្គេមអនឡាញការសម្រេចនេះកើតឡើង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់រឹតបន្តឹងរាល់ហ្គេមអនឡាញទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃទីផ្សារភាគហ៊ុនហ្គេមអនឡាញដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោកឈួងឈីវៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរចិនបានអនុញ្ញាតយល់ព្រមដាក់ហ្គេមថ្មីចំនួន105មុខលើប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយជំរុញការគ្រប់គ្រងលើឧស្សាហកម្មនេះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីខ្លួនបានដាក់ស្នើការរឹតបន្តឹងដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងវិស័យនេះធ្លាក់ចុះខ្លាំងរដ្ឋបាលផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានជាតិក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានប្រកាសការយល់ព្រមឲ្យដាក់ហ្គេមចំនួន105ប្រភេទនៅលើបណ្ដាញសង្គម WeChat នៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូដោយពលរនីការនេះថាជាការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងដល់ភាពរុងរឿងនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនៃឧស្សាហកម្មហ្គេមអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូនាយកតកប្រកាសពីសេចក្តីណែនាំដែលបានដាក់ស្នើឡើងនៅសេចក្តីហាម5ដល់ក្រុមហ៊ុនហ្គេមអនឡាញមិនឲ្យផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់តាក់ទាញការចូលលេងហ្គេមអនឡាញឬការទិញសេវាហ្គេមផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតដែលបានស្នើឡើងនោះរួមមានការកាត់បន្ថយចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកលេងហ្គេមអាចបញ្ចូលលុយឡើងវិញនិងការចេញការព្រមានពីអកប្បកិរិយាលេងច្រើនជ្រុលផងដែរបទបញ្ញត្តិព្រៀងនោះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលយកការបញ្ចេញយោបល់ពីសាធារណជនលើសំណើនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ទីផ្សារហ្គេមអនឡាញដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនេះហើយនាំទៅដល់ការបាត់បង់តម្លៃទីផ្សារក្នុងទឹកប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ80,000ល្វដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនល្បែងហ្គេមដ៏ធំបំផុតចំនួន2របស់ចិននេះបើយោងតាមអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មហ្គេមនេះគឺក្រុមហ៊ុន Tencent Holdings និងក្រុមហ៊ុន NetEase ក្រោយការអនុញ្ញាតដាក់ហ្គេមដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូកន្លងទៅទីផ្សារភាគហ៊ុនវីដេអូហ្គេមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន NetEase ជាដើមបានចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីការចុះថ្លៃខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូកន្លងទៅទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានឲ្យដឹងថាការអនុញ្ញាតនេះបានបង្ហាញជាខ្លាំងនៅអាកប្បកិរិយាដ៏ជាក់ច្បាស់នៃអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីគាំទ្រយ៉ាងសកម្មលើការអភិវឌ្ឍវិស័យហ្គេមអនឡាញដោយបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនហ្គេមភាគច្រើនបំផុតត្រូវបានលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកនិយមប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចិនមិនមានសុទ្ធតែនិយមប៉ុន្មាននោះឡើយអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយម្នាក់ឈ្មោះ Old Time Blues លើបណ្ដាញព័ត៌មានចិនសម្រាប់ហ្គេមអនឡាញ YYSTV និយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាតើនេះមិនមែនជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋបាលផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានជាតិ NPPA ក្នុងការអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើហ្គេមអនឡាញនានាទេឬកុំធ្វើខ្លួនឯងដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ហើយដាក់ជួយខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយហ្គេមមួយរូបទៀតឈ្មោះ Mizu បានពណ៌នាសេចក្តីប្រកាសផ្ទួនផ្ទួនគ្នានេះថាជាយុទ្ធវិធីវាយហើយលួងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនោះនិយាយសម្ដៅលើបំរាមការពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូថាគេដឹងថាកូនរបស់គេបានបែកក្បាលហើយក្រោយពីត្រូវរំពាត់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងពេលនេះគេត្រូវតែលួងកុំឲ្យកូនខឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមិនសូវមានការប្រឆាំងតវ៉ាដោយពួកសកម្មជនវៀតណាមនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងទីពីព្រោះអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងលើសកម្មជនទាំងនោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងនូវការមិនទុកចិត្តចំពោះចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើដែនទឹករបស់វៀតណាមVOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញនៃប្រទេសវៀតណាមលោកជឹងពូជីននិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការតវ៉ាប្រឆាំងចិនបានក្លាយជាចំណុចសំខាន់នៃសកម្មភាពរបស់វៀតណាមក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃទី12និងទី13ខែធ្នូទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវបង្អន់សម្លេងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយចាប់ពួកអ្នករីគុណដាក់គុកហើយពួកសកម្មជននិងអ្នកជំនាញលើកឡើងពីបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅមានសេរីភាពនៅឡើយក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការពិភាក្សាខែធ្នូនេះវៀតណាមបានយល់ព្រមចូលរួមជាមួយសហគមន៍មានអនាគតរួមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលត្រូវបានព័ត៌មានដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរថាជាការបង្កើនភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយកាលពីពេលមុនប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន36ដែលផ្តោតលើការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមមានសន្តិសុខនិងការខំប្រឹងប្រែងរួមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងនិងទូរគមនាគមន៍មនុស្សដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ក្នុងអំឡុងពេលនឹងបន្តពីដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបានសម្ដែងនឹងការរកម្មចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយដែលបានរង្គិលកាន់តែជិតទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងការរំលោភរបស់ចិនចូលដែនទឹកវៀតណាមលោកត្រាន់អាន់គួនជាសកម្មជនសង្គមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីពេលមុនដំណើរទស្សនកិច្ចម្ដងដោយលោកស៊ីជីងពីងបានជួបប្រតិកម្មប្រឆាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់រយនាក់បានចេញមកតាមផ្លូវដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកបាននិយាយទៀតថាមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាដែលជាធម្មតាចេញទៅតាមផ្លូវនានាដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់លោកស៊ីជីងពីងនិងខ្សែបន្ទាត់រៀងអណ្ដាតគូបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោកបានសរសេរដូចនេះជាភាសាវៀតណាមដែលប្រើពាក្យគ្រាមភាសាសំដៅលើខ្សែបន្ទាត់ផែនទីឆ្នោត9របស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើដើម្បីធ្វើការទៀមទាសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសកម្មជនជាប់ពន្ធនាគារ178នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមអង្គការមិនរកកម្រៃគម្រោង88ឬ ATA Project ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីផាំដនត្រាំងដែលជាសកម្មជនមានឥទ្ធិពលបំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ9ឆ្នាំកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងរដ្ឋអ្នកស្រី Susan Pham ជាសាស្ត្រាចារ្យសង្គមវិទ្យានយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Bilken នៅប្រទេសទូគីនិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅស្ដីពីពួកប្រឆាំងរបស់វៀតណាមបានពណ៌នាបរិយាកាសស្ដៀងគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីផាំបាននិយាយថាមនុស្សតិចតួចដែលមិនទាន់ឋិតនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយរាល់ថ្ងៃពួកគេឋិតនៅក្នុងការឃ្លាំមើល
សកម្មជនសង្គមលោកត្រាញ់អានខွန်ថ្លែងថាថ្មីបើពួកសកម្មជននាំមុខត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយពួកមន្ត្រីបានចាត់វិធានការដើម្បីរារាំងការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងជាសាធារណៈហើយបានកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីដើម្បីកម្ចាត់ពួកអ្នកប្រឆាំងលោកបានចង្អុលបង្ហាញដល់ករណីអ្នកស្រីផាន់ធីញ៉ានិងលោកវៀនហុងណាំដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការចែកចាយព័ត៌មានតាមអនឡាញដែលបានរិះគន់គណបក្សកុម្មុយនីអ្នកស្រីញ៉ាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូហើយលោកណាំបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូលោកគាន់និយាយថាពួកសកម្មជនក៏ត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដែរហើយប៉ូលីសបានយាមល្បាតកន្លែងជំរុំសាធារណៈលោកបាននិយាយទៀតថាដើម្បីរារាំងពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅតាមផ្លូវនានាដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាលោកស៊ីជីនពីងសន្តិសុខវៀតណាមក៏បានយាមផ្ទះរបស់ពួកប្រឆាំងនិងយាមទីកន្លែងនានាដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងជារឿយៗដោយជាឧទ្យានកាលីថៃថូនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងវិហារ Notre Dame Cathedral ក្នុងទីក្រុងសៃកនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេដឹងឮពីការយាមផ្ទះរបស់ពួកសកម្មជនអ្នកស្រី Susan Pham និយាយថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រធម្មតាដើម្បីរារាំងឬគ្រាន់តែយាមខ្លងទ្វារផ្ទះរបស់ពលសកម្មជនឬផ្ទះ 3-4 ថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាវាជាការបំផិតបំភ័យអ្នកស្រីវៀនងុកញូកាញ់ជាសកម្មជនវៀតណាមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសាររហស្សនាមថាមីណាំឬមេដាផ្សិតបានជួបប្រទះបញ្ហានេះដែរក្នុងអំឡុងនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីចង់ចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីដែលកាលនោះនៅទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រញ៉ាចាងទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនៅយប់មុនការធ្វើបាតកម្មនោះមន្ត្រីប៉ូលីសពាក់ខោអាវស៊ីវិលបានមកផ្ទះអ្នកស្រីហើយថាត់នៅទីនោះរហូតដល់ចុងថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកស្រីកាញ់បានប្រាប់ VOA ពីរដ្ឋ Texas ជាទីកន្លែងដែលអ្នកស្រីឥឡូវនេះរស់នៅបន្ទាប់ពីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018មកយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមកផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងហើយប្រកាសថាខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិចេញពីផ្ទះទេ
នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូប្រទេសនានាបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចូលរួមសហគមន៍មានអនាគតរួមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើចំណងតាក់ទងស្រដៀងគ្នាជាមួយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍បានបដូរពីវាសនារួមសម្រាប់វៀតណាមនេះបើតាមលោកងៀងខាច់ចាងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isa លោកចាងបានថ្លែងពីទីក្រុងហាណូយជាទីកន្លែងដែលផ្លូវនានាពោពេញដោយមនុស្សមកពីការបង្កើនសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីថាការផ្លាស់ប្ដូរពីវាសនារួមទៅជាអនាគតរួមគឺដើម្បីឲ្យមានភាពរសើបតិចជាងមុនដល់អ្នកស្ដាប់ជាជនជាតិវៀតណាមដែលពួកគេមានការមិនទើសង្ស័យនៅឡើយអំពីកាយវិការចូលរួមរបស់ចិនជាមួយវៀតណាមនោះអ្នកស្រី Queen បាននិយាយទៀតថាពួកគេបានដឹងថាការប្រើប្រាស់ពាក្យវាសនារួមនឹងប្រកាសធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដូច្នេះពួកគេបានព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនេះចំពោះលោកគួងភាពកុឃ្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកវៀតណាមជាការព្រួយកង្វល់ដ៏ធំបំផុតមួយតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែនទឹកវៀតណាមលាតសន្ធឹងប្រវែង200ម៉ៃពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវត្តមានរបស់នាវាចិនការរំខានយាយីអ្នកនេសាទនិងការយាមល្បាតវិលប្រេងត្រូវបានប្រមូលចងក្រងជាឯកសារយ៉ាងច្បាស់លោកគួងបាននិយាយទៀតថាសកម្មភាពទាំងនេះបង្ហាញថាចិនមិនចង់ស្ថាបនាទំនាក់ទំនងការសហការដ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយវៀតណាមទេក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតគ្រាន់តែចង់ឈ្លានពាននិងធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ាងបានបន្ថែមទៀតនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទំនងនឹងបង្កើនការចាប់ពិរុទ្ធតាមអនឡាញប្រមាណថ្ងៃក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីងពីងលោកថាខ្ញុំគិតថាប្រធានបទគឺប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវមានការចាត់ចែងយ៉ាងខ្លាំងមិនមែនតែសកម្មជនវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេដែលមានការព្រួយកង្វល់នោះ លោក Ray Powell នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Golden Knot នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford សហរដ្ឋអាមេរិកដែលឃ្លាំមើលសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានកត់សម្គាល់ថាមានចលនាខុសប្លែកនៃកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវចិននៅក្នុងខែឧសភាដែលបានហាក់ដូចជាបានគូសវាសជាទម្រង់តួអក្សរជុងដែលមានន័យថាចិនជាភាសាចិនកងើលោក Powell បាននិយាយដោយសម្ដៅដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសនោះថាកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវនោះបានបន្តចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខ EEZ របស់វៀតណាមហើយវាជាការចាប់ផ្ដើមបើកក្នុងទម្រង់ចម្លែកវាបានបង្កើតជាតួអក្សរដែលមានន័យថាចិនក្នុងតំបន់ដែនទឹកសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមលោកបាននិយាយពីរូបភាពរបស់ផ្លូវកប៉ាល់នោះថាវាច្បាស់ខ្លាំងណាស់វាប្រកាសជាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនលោកថាងងៀងដែលបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1978ជាជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាការពិបាកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនទទួលយកបានលោកងៀងដែលឥឡូវនេះជាអគ្គនាយកជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរតាមទូកឬ Boat People SOS ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋវីជីញៀដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការរំលោភចូលក្នុងដែនទឹកវៀតណាមយើងចង់ចាំបញ្ហានេះហើយយើងនៅឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនោះនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនទុកចិត្តភាពស្មោះត្រង់របស់ចិនក្នុងការតាក់ទងជាមួយវៀតណាមទេមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងចិនមានជាទូទៅនៅវៀតណាមនេះបើតាមអ្នកក្រុងហូជីមិញម្នាក់បានប្រាប់ VOA អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ដោយមិនប្រាប់ឈ្មោះអ្នកស្រីថានៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រាប់ជនជាតិវៀតណាមថាខ្ញុំរៀនភាសាចិនមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយទៅកាន់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីអ្នករៀនភាសាចិនខ្ញុំស្អប់ពួកចិនណាស់អ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងច្រើនស្អប់ចិនមកពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីនន
ិងខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2023សាធារណជនជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមទស្សនាជាលើកដំបូងនៅការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដ៏ពិសេសមួយនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងនិងតន្ត្រីខ្មែរលេងដោយឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនិងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសេឡូនិងវីយូឡុងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីទីក្រុង Chicago ដូចតទៅ
សូសំឡេងត្រូតាខេរនីតឯកក្លុយនឹងខឹមលូនលឺអមត្រដងនឹងសូសំឡេងសេឡូនឹងវីយូឡុងរំដំជាបទចម្រៀងនឹងតន្ត្រីខ្មែរបុរាណហើយនៅពេលដែលឧបករណ៍ភ្លេងរបស់លោកខាងលិចនិងឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរទាំងនេះត្រូវបានប្រគំជាវង់តន្ត្រីរួមគ្នាមួយអ្នកចូលរួមទស្សនាទទួលបាននូវការសម្ដែងដ៏ប្លែកភ្នែកជក់ចិត្តនិងដក់អារម្មណ៍កញ្ញាអេលិចសាន់ត្រាលូពេសពលរដ្ឋរស់នៅជីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយបានចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងដែលមានរយៈពេល1ម៉ោងនៅសារមន្ទីរនិងអនុស្សរណដ្ឋានខ្មែរពីដើមរហូតដល់ចប់នាងបានប្រាប់ VOA ក្រោយការប្រគំតន្ត្រីបានបញ្ចប់ទៅថាន
េះជាតន្ត្រីប្លែកចម្រុះគ្នាដូច្នេះវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលឧបករណ៍ភ្លេងខុសគ្នាត្រូវបានលេងជាមួយគ្នាចង្វាក់ភ្លេងលេងត្រូវគ្នាយ៉ាងល្អហើយវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន
សម្រាប់អ្នកទស្សនាដូចជាលោក Chad Smith និងអ្នកស្រី Vannie Wells ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណត់ខ្មែរការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរមួយនេះរំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍និងដំណើរវិវត្តទៅមុខនៅបទពិសោធន៍នឹងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Vannie Wells អតីតនាយិកាសារមន្ទីរខ្មែរដែលបានចូលនិវត្តន៍បានថ្លែងអរគុណក្រុមសិល្បករខ្មែរនិងអាមេរិកក្រោយការប្រគំតន្ត្រីបានបញ្ចប់ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះថា
The performance reminded me a lot of my childhood because when I was growing up all of these songs had been played.
ការប្រគំតន្ត្រីនេះរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីកុមាររបស់ខ្ញុំព្រោះពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីបទចម្រៀងទាំងអស់នេះតែងតែត្រូវបានគេចាក់តាមវិទ្យុឬច្រៀងនៅក្នុងភូមិជិតផ្ទះខ្ញុំដូច្នេះវាហាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទៅដល់កម្ពុជាអញ្ចឹង
ហើយសម្រាប់លោកឆាតស្មិតការស្ដាប់នៅតន្ត្រីនិងបទចម្រៀងខ្មែរដែលប្រគំចេញពីឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសនិងភ្លេងខ្មែរបុរាណនេះក៏បានឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញនូវបទពិសោធន៍ជាពលរដ្ឋអមេរិកដើមកំណើតខ្មែររបស់លោក
To see the fusion of the two cultures come together is like, it's so beautiful. It's almost a reflection of me personally.
ការចូលបាច់បញ្ចូលគ្នានៅវប្បធម៌ទាំងពីរមើលទៅពិតជាល្អមែនទែនហើយវាក៏ហាក់ដូចជាការឆ្លុះបង្ហាញពីរូបខ្ញុំផងដែរដែលជាខ្មែរផងនិងអមេរិកផងបញ្ចូលគ្នាទាំងតន្ត្រីនិងប្រពៃណីវាពិតជាអស្ចារ្យដែលខ្ញុំបានឃើញវប្បធម៌ខ្មែរនិងវប្បធម៌អាមេរិកត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងស៊ីចង្វាក់និងរលូនហើយវាពិតជាគួរឲ្យល្អពន់ពេកគួរឲ្យចង់ស្ដាប
់ការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងបុរាណខ្មែរនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសារមន្ទីរនិងអនុសរណដ្ឋានខ្មែរដោយមានការចូលរួមពីក្រុមសិល្បករមកពីអង្គការ Crossing Borders Music នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដែលមានពលរដ្ឋអមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាង 7,000 នាក់រស់នៅវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សារមន្ទីរខ្មែរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនិងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអមេរិកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ខ្មែរលោក Paul Chum ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសារមន្ទីរនិងអនុសរណដ្ឋានខ្មែរបានប្រាប់ VOA ថា
តន្ត្រីនេះនាំឲ្យនៅស្ងប់នៅចិត្តដែលយើងធ្លាប់ពីថាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតនោះគឺថាតន្ត្រីឧបករណ៍របស់យើងនេះគឺផ្លែកចំពោះភ្ញៀវបរទេសដែលគេមកនៅក្នុងស្រាមទីយើងនេះគេស៊ូច្រើនអំពីថាអូឈ្មោះវាអីគេហើយនៅក្នុងប្រភេទតន្ត្រីបែបណាអាហ្នឹងវាជាការរៀនសិក្សាមួយសំខាន់ដែលចែកចាយដល់ភ្ញៀវបរទេសដែលគេចង់ទៅលេងស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺគេដឹងពីនេះថាហើយឲ្យហើយតែ
បន្ថែមលើការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរសារមន្ទីរខ្មែរនៅក្រុង Chicago នេះក៏ជាសារមន្ទីរដំបូងគេមួយដែលបានរៀបចំជាពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍មួយស្ដីអំពីប្រវត្តិនៃអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងតាក់តែងជាបូជនីយដ្ឋានរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សារមន្ទីរចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2004ក្នុងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងសារៈសំខាន់នៃការផ្សះផ្សាការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដ៏ប្លែកភ្នែកនិងជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នេះមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេនៅពេលឧបករណ៍ភ្លេងខុសប្លែកគ្នារបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបានប្រគំជាមួយគ្នានោះវាអាចកើតឡើងទៅបានដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់សិល្បករនីនិងតន្ត្រីករវ័យក្មេងមួយរូបប្រចាំសារមន្ទីរខ្មែរក្នុងការសហការជាមួយតន្ត្រីករមកពី Crossing Borders Music ដើម្បីប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសកញ្ញាពុនពៅនីសាតន្ត្រីករប្រចាំសារមន្ទីរនិងអនុសរណដ្ឋានខ្មែរបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការសហការជាមួយនឹងតន្ត្រីករបរទេសក្នុងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរថា
ដល់ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គាត់ថាភ្លេងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវាធ្វើម៉េចឲ្យធៀងចំខ្មែរខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យវាហួសខ្លាំងពេកណាពេលណាដែលវាអត់ចំខ្មែរវាអត់មាននៃអត្តន័យអីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់សេរីស្រងអីដើម្បីឲ្យវាចំជាខ្មែររបស់យើងហើយប្រាប់ពីអត្តន័យនៃបទហ្នឹងដើម្បីគាត់ដឹងពីការរែងយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសមទៅនឹងបទចម្រៀងរបស់ហ្នឹងហើយនឹងអត្តន័យរបស់បទហ្នឹងដែរ
កញ្ញាក៏បានថ្លែងអំពីការប្រគំវង់ភ្លេងខ្មែរដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថា
លេងតន្ត្រីជាមួយគ្នាប្រគំជាមួយគ្នាគឺតម្រូវឲ្យយើងpractice rehearse ពីមុនមកដើម្បីឲ្យយើងដូចថាមាន chemistry លេងចូលគ្នាបានល្អហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកគាត់ធ្វើបានល្អចា៎
ហើយសម្រាប់តន្ត្រីករបរទេសដូចជាលោក Tom Clovis សហស្ថាបនិកនៃអង្គការ Crossing Borders Music ដែលធ្វើការជាមួយសារមន្ទីរខ្មែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះវាជាកាតព្វកិច្ចមួយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរដែលតំណាងឲ្យខ្មែរដោយព្យាយាមលេងឧបករណ៍ភ្លេងបរទេសឲ្យត្រូវនឹងបទចម្រៀងនិងសូរតន្ត្រីខ្មែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
Nisa has said that she doesn't feel like she needs to compromise or westernize her performance or
ដោយនីសាធ្លាប់និយាយពីមុននាងមិនចង់កែតន្ត្រីខ្មែរឲ្យទៅជាភ្លេងបរទេសទេពួកគេមិនចាំបាច់កែណតភ្លេងខ្មែរឲ្យស៊ីនឹងសំឡេងព្យ៉ាណូទេពួកគេមិនចាំបាច់លេងភ្លេងតាមអ្នកដឹកនាំតន្ត្រីបរទេសទេ និយាយទៅគឺយើងវិញទេដែលព្យាយាមលេងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់យើងឲ្យត្រូវនឹងការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរនេះដើម្បីផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រពៃណីខ្មែរ
ហើយដោយសារតែការព្យាយាមសហការគ្នាដ៏ផ្ចិតផ្ចង់នេះហើយទើបទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីវង់ភ្លេងខ្មែរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានចាក់ចេញពីសារមន្ទីរខ្មែរជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសមួយរីកាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលំបាករបស់យុវជននៅចិនក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនិងនិន្នាការសង្គមឆ្នាំ2023ប្រទេសនានាវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ខណៈយុទ្ធនាការឃោសនាចូលដល់ប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនហុងកុងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅបន្តប្រឆាំងខណៈមានការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានអំពីពួកគេប្រទេសចិនកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាដែលយុវជនមានការលំបាកក្នុងការរកការងារធ្វើក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលចិនមានគំនិតប្រួយផ្ដាមដូចជាការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការបន្ថែមជាដើមក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការសង្គមមួយចំនួនបានលេចឡើងក្នុងចំណោមយុវជនដែលគ្មានការងារធ្វើដូចជាការមិនខ្វាយខ្វល់រកការងារធ្វើការរកការងារធ្វើតាមស្រួលនិងការបន្តរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យជាដើមអ្នកស្រីត្រេស៊ីលូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភេដានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2020មកនាងកៅអ៊ីបានប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការរកការងារការិយាល័យដ៏ឋិតថេរមួយធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងគួងចូវនៃខេត្តគួងតុងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននាងកៅអ៊ីក៏ដូចជាយុវជនចិននៅតាមទីជនបទជាច្រើនទៀតដែរបានត្រឡប់ទៅខេត្តកំណើតវិញទាំងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការលះបង់ក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនក្នុងការរកការងារការិយាល័យធ្វើនៅតាមទីក្រុងធំធំនាងបានត្រឡប់ទៅខេត្តយុនណានវិញដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មលក់កសិផលស្រស់តាមអនឡាញរបស់គ្រួសារនាងឈ្មោះកៅអ៊ីនេះគឺជាឈ្មោះដែលអ្នកយកព័ត៌មានបានដាក់ឲ្យដោយសារនាងបានសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពិតសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះដោយសារខ្លាចមានការសងសឹកពីអាជ្ញាធរចិននាងបានប្រាប់ VOA ថាដំបូងខ្ញុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការត្រឡប់ទៅខេត្តវិញខ្ញុំពិតជាមិនចង់ធ្វើការលក់កសិផលតាមអនឡាញនោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ធ្វើការងារដូចនេះហើយតាមពិតទៅខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍លើផ្នែកនេះទេនៅខេត្តយុនណានគ្រួសាររបស់នាងបានប្រថុយលក់កសិផលដែលដាំនៅក្នុងចម្ការរបស់ពួកគេតាមអនឡាញក្នុងនាមជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យតែមួយរូបគត់នៅក្នុងគ្រួសារដ៏ធំរបស់នាងនាងកៅអ៊ីបានក្លាយជាមនុស្សដ៏សំខាន់នៃហាងអនឡាញនេះដោយទទួលបន្ទុកផ្សេងផ្សេងតាំងពីការបង្កើតវិធីទាក់ទាញអតិថិជនរហូតដល់ការផ្សព្វផ្សាយទំនិញ
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកទឹកចិត្តយុវជនឱ្យធ្វើការនៅតាមតំបន់ជនបទដែលនេះមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកាលពីអំឡុងបដិវត្តន៍វប្បធម៌នៅទសវត្ស1960កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023ខេត្តគួងតុងបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពមួយដោយធ្វើការគៀកគើយុវជនចំនួន100000នាក់ឱ្យជួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជនបទនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2025ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Ben Steele ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅអង្គការ Council on Foreign Relations ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសចិនទំនងជាមិនពេញចិត្តក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញនៅតាមទីក្រុងតូចៗឬតំបន់ជនបទនោះទេលោក Steele បានប្រាប់ VOA ថាដោយសារតែពួកគេចង់បានបទពិសោធន៍ដូចនឹងចំនួនឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេគឺឱកាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពគ្រួសារឲ្យទៅជាវណ្ណៈកណ្ដាលនិងការមានសមត្ថភាពក្នុងការកសាងនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ខ្លួនឥឡូវនេះដោយប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញពីអាជីវកម្មតាមអនឡាញរបស់នាងនិងខណៈពេលដែលនាងនៅតែមានក្តីប្រាថ្នាក្នុងការបន្តជីវិតតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននាងកៅយូបានពិចារណាអំពីការវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងគួងចូវវិញសម្រាប់ឱកាសការងារ
្វីបើយ៉ាងនេះក៏ដោយទិន្នន័យផ្លូវការដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2023អំពីអត្រាថ្នាក់ជាតិនៃអ្នកអត់ការងារធ្វើក្នុងទីក្រុងរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញថាអ្នកអត់ការងារធ្វើមានចំនួន 5% នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2021មកអត្រានេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាក្តីសង្ឃឹមរបស់នាងកៅយូក្នុងការផ្លាស់ទៅតំបន់ទីក្រុងដើម្បីរកការងារធ្វើគឺមិនទំនងនោះទេនៅពេលនេះ
នៅចំពេលដែលមានកង្វះការងារនៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះមនុស្សមួយចំនួនកំពុងទទួលយកនៅទស្សនៈនៃការដេកនៅស្ងៀមការធ្វើជាកូនពេញម៉ោងនិងការចូលរួមក្នុងក្រុមមនុស្សដែលរកការងារធ្វើតាមស្រួលទស្សនៈនៃការដេកនៅស្ងៀមគឺសំដៅទៅលើរបៀបរស់នៅធម្មតាដែលមិនមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងមិនខ្វល់ពីការរំពឹងទុកក្នុងសង្គមរីឯការធ្វើខ្លួនជាកូនពេញម៉ោងវិញគឺសំដៅទៅលើកូនធំពេញវ័យដែលនៅរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយដោយជ្រើសរើសមិនធ្វើការងារពេញម៉ោងចំណែកឯពាក្យថាក្រុមមនុស្សដែលរកការងារធ្វើតាមស្រួលក៏កំពុងលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរដោយការនិយាយបែបនេះគឺចង់សំដៅទៅលើនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែមិនទាន់មានការងារធ្វើកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យចាងតានតាននៃសាកលវិទ្យាល័យពេកាំង University បានគូបញ្ជាក់អំពីការវិនិច្ឆ័យមិនពេញលេញអំពីភាពអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនាវដ្តីឆៃស៊ីនដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីការដែលមនុស្សជាច្រើនជ្រើសរើសយកការរងចាំឬការដកខ្លួនចេញពីទីផ្សារការងារដោយសារលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលហើយសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួលលោកជេស៊ីដែលរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃនិន្នាការនេះដោយលោកកំពុងតែរស់នៅដោយចាយវាយប្រាក់សន្សំនៅទទួលបានការទំនុកបំរុងពីឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីលោកបានព្យាយាមបន្តការសិក្សានៅបរទេសមិនបានសម្រេចធ្វើបើលោកកំពុងពិចារណាអំពីការរកការងារធ្វើក៏ដោយក៏លោកមានអារម្មណ៍ថាលោកមានការឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមលោកបានប្រាប់ VOA ថាជាញឹកញាប់ខ្ញុំបានជួបមនុស្សដូចខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Viber និងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញផ្សេងទៀតដែលមិនទៅធ្វើការឬក៏មិនអាចរកការងារធ្វើបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យលោកជេស៊ីបានធ្វើការមួយឆ្នាំហើយបានសន្សំប្រាក់ដែលបានពីការងារនោះសម្រាប់ការសិក្សានៅសាលាភាសានៅប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានត្រៀមខ្លួនរយៈពេល2ឆ្នាំនិងប្រឡងធ្លាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមកលោកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកជេស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៃនិន្នាការរកការងារធ្វើតាមស្រួលដែលជានិន្នាការកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំឃើញការប្រកាសរកបុគ្គលធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានខ្ញុំនឹងមិនទៅទេពីព្រោះខ្ញុំខ្ជិលលោកជេស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីសង្គមដោយមិនខ្វល់អំពីការរកការងារធ្វើធ្វើបើលោកនិយាយថាលោកមិនសូវចូលចិត្តទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយក៏លោកមិនមានគម្រោងស្វែងរកការងារធ្វើនៅទីក្រុងផ្សេងនោះដែរលោកបាននិយាយថាការរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនោះទេការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួលនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយសារព័ត៌មាន China Youth Daily ដែលមានអ្នកចូលរួមឆ្លើយសំណួរចំនួន 2,009 នាក់បានបង្ហាញថា 72.9% នៃអ្នកទាំងនេះមានមិត្តភ័ក្តិឬសាច់ញាតិដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដែលសុខចិត្តរកការងារធ្វើតាមស្រួល
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន China News Service បានបង្ហាញអំពីផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2024ចំនួន 39,600 នាក់ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 6 កណ្ដាលសញ្ញា 7% ដោយកើនពីចំនួន 24,100 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ការចុះឈ្មោះប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ជាតិបានកើនឡើងជាង 60% ការចុះឈ្មោះប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋការថ្នាក់ខេត្តបានកើនឡើង 17%ហើយការចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅតាមសកលវិទ្យាល័យនានាបានកើនឡើងចំនួន5កណ្ដាលសញ្ញា 61% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2024នេះនេះបើយោងតាមក្រសួងអប់រំរបស់ប្រទេសចិនលោកស្ទៀលអះអាងថាការផ្ដោតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើការជ្រើសរើសមន្ត្រីរដ្ឋការនិងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានេះ គឺគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយរោគសញ្ញានៃបញ្ហាអត្រាយុវជនគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការដោះស្រាយឬគល់ពិតប្រាកដនៃបញ្ហានេះទេលោកបានបន្ថែមថាបញ្ហានេះអាចបង្កើតឲ្យមានភាពចលាចលខាងនយោបាយច្រើនគួរសមនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយពិតជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រេះស្រាំនៅក្នុងសង្គម
នាងហ្វូជឺជីនដែលជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការអប់រំភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់បឋមសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យប៊ូជូនៅឆ្នាំ2019បានលើកឡើងថាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការរកការងារធ្វើគឺបណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើវិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលកាលពីឆ្នាំ2021មិត្តរួមថ្នាក់របស់នាង2នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2020នៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើពួកគេព្យាយាមរកការងាររដ្ឋការនិងត្រៀមប្រឡងចូលធ្វើគ្រូបង្រៀននៅចំពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងតាមរយៈការសង្កេតមើលនិន្នាការនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់នាងនាងហ្វូបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយអ្នកខ្លះទៀតគ្រាន់តែនៅផ្ទះធ្វើជាកូនពេញម៉ោងបន្ទាប់ពីបាត់បង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាងហ្វូបានតស៊ូត្រៀមប្រឡងចូលធ្វើគ្រូបង្រៀននិងសិក្សាថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងស្រុកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020នាងបានទទួលការងារជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សារដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនាងប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងមនោគមវិជ្ជាដែលបណ្ដាលឲ្យនាងលាឈប់ពីការបង្រៀននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នាងបានជ្រើសរើសផ្លូវថ្មីដោយនាងនិងមិត្តប្រុសរបស់នាងបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយក្រោយមកបានជ្រើសរើសយកវិធីឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននាងធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophieda
និងខ្ញុំ Limo Rivan VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈដាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមករាខាងមុខនេះការស្ទាបស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាការនាំមុខរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះដាល់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនេះកាន់តែមានភាពក្តៅគគុកលោកវីលៀមយ៉ាងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសុភាដានិងលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆាប់ៗខាងមុខនេះការស្ទាបស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាការនាំមុខរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលើគូប្រជែងរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យការប្រកួតប្រជែងនេះកាន់តែមានភាពក្តៅគគុកការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមតែទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលបានចុះផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសចិនសារ៉ុនរិចនិងជប៉ុនជាដើមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនិងផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើរបៀបរៀបរយក្នុងតំបន់ទោះបីជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះប្រហែលជាមិនធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួនទៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថារដ្ឋបាលចិនអាចនឹងកែសម្រួលសម្ពាធរបស់ខ្លួនដែលដាក់ទៅលើតៃវ៉ាន់អាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកអៀនឆុងដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាជាទូទៅខ្ញុំយល់ថាសម្ពាធរបស់ចិនទៅលើតៃវ៉ាន់នឹងមិនថមថយទេមិនថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទេពីព្រោះគោលដៅចុងក្រោយរបស់ចិនគឺដាក់ការគ្រប់គ្រងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់លោកបានបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP ទទួលបានជ័យជំនះនោះចិននឹងមានវិធានការដែលអាចមានលក្ខណៈបង្កហេតុខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែប្រសិនបើជ័យជំនះបានទៅលើគណៈបកគូបិញតាងវិញនោះចិនប្រហែលជានឹងព្យាយាមរៀបចំអ្វីមួយជាមួយគណៈបកនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងទៅលើខ្លួនស្របពេលដែលបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅតែជាបញ្ហារសើបបំផុតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីអ្នកស្រី Amanda Shaw អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ International Crisis Group បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនសុទ្ធតែមានភាពរសើបទៅលើរបៀបដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់អាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងឡើងវិញនេះជាហេតុផលមួយដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរប្រើប្រាស់ជំនួបរបស់ពួកគេនៅទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្ថយកម្ដៅនៃភាពតានតឹងនេះ
ចាប់តាំងពីគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP បានឡើងកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2016មកទំនាក់ទំនងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានជាប់គាំងដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានកាត់ផ្តាច់សារគមនាគមន៍ផ្លូវការជាមួយទីក្រុងតៃប៉ែលោកឆុងពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាសេណារីយ៉ូដែលគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺជ័យជំនះរបស់គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនិងការរក្សាបានសម្លេងភាគច្រើនរបស់គណៈបកនេះនៅក្នុងរដ្ឋសភាយួននៃកោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថានេះជាសេណារីយ៉ូដែលគួរឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងពីព្រោះពួកគេនឹងយល់ថាពួកគេមិនមានអំណាចអ្វីទៅបង្ខិតបង្ខំតៃវ៉ាន់តាមតែពួកគេចង់បាននោះទេលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងព្យាយាមប្រម៉ែប្រមូលការគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពីក្រោយបេក្ខជនដែលប្រឆាំងនឹងគណៈបក DPP ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចិនបានបន្ថែមសម្ពាធបែបបង្ខិតបង្ខំដើម្បីព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់និងបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះយោធានិងបាឡុងហោះនៅតំបន់ក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងបានផ្អាកការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចូលផលិតផលគីមីអន្តរជាតិរបស់តៃវ៉ាន់ចំនួន12មុខលោកឆុងបាននិយាយថាប្រសិនបើលោកឡៃឈីងទើឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ DPP របស់លោកមិនអាចទទួលបានកៅអីភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានោះទេទីក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងព្យាយាមទ្វេដងដើម្បីធ្វើឲ្យលោកឡៃជ្រុលខ្លួនមានកំហុសឬទ្រាំមិនបានស្រែកថ្កោលទោសតែម្ដងលោកឆុងបានបញ្យល់ថាប្រទេសចិនប្រហែលនឹងធ្វើតេស្តលោកដើម្បីដឹងថាតើចំណុចណាជាបន្ទាត់ក្រហមហើយចំណុចណាដែលលោកអាចជ្រុលធ្វើកំហុស
គណៈពេលដែលប្រទេសចិនព្យាយាមរៀបរៀងគណៈបក DPP មិនឲ្យឡើងកាន់អំណាចសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជំហររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតាក់ទិននឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់និងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់លោក Leo Nachman អ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយតៃវ៉ាន់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chungji នៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់ VA តាមទូរស័ព្ទថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំង3រូបបានបដិញ្ញាដើរតាមគោលការណ៍មួយដែលគេហៅថាខ្ញុំគឺជាអ្នកស្រី Chai Ing-wen 2.0 នៅពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសារ៉ុនរិចនិងកោះតៃវ៉ាន់ហើយការថ្លែងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសារ៉ុនរិចធូរក្នុងចិត្តបានមួយកម្រិតប៉ុន្តែដោយសារលោកជូសៅកាំងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកគូមីងតាងបានលើកឡើងអំពីការមន្ទិលសង្ស័យលើអាមេរិកក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតការនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលកោះតៃវ៉ាន់ដែលមិនសូវមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការមន្ទិលសង្ស័យលើអាមេរិកគឺជាឃ្លាក្រៅរំលឹកដែលថាតៃវ៉ាន់គួរតែបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកដោយសារតែការយល់ឃើញអំពីភាពកំសោយឬភាពអាត្មានិយមរបស់អាមេរិកការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាភាគច្រើននៃការលើកឡើងបែបនេះកើតចេញពីកោះតៃវ៉ាន់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែសារខ្លះទៀតក៏បានចេញពីចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកស្រី Sarah Newland ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យ Smith College បានសរសេរប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើលោកជូក្នុងនាមជាអនុប្រធាននាយកប្រតិភូដឹកនាំគណៈបកគូមីងតាងឲ្យប្តេជ្ញាផ្តួលទៅលើការមន្ទិលសង្ស័យលើអាមេរិកនោះសារ៉ុនអាមេរិកនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយដៃគូចរចានៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងជាមួយអាមេរិកខ្លាំងជាងរដ្ឋាភិបាលមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាអ៊ីនជូនិងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីឆៃអ៊ីងវិនលោកណាច់មែនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានក្តីបារម្ភប្រសិនបើប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់ពិបាកនឹងព្យាករណ៍ឬមិនរួមចំណែកធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់មានភាពរីកចម្រើនឡើង
ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រទេសជប៉ុនក៏កំពុងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការវិវត្តនៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកជប៉ុនបានកែប្រែគោលនយោបាយនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងនៅតំបន់ជុំវិញនោះទោះបីជាទីក្រុងតូក្យូពង្រឹងសមត្ថភាពការពាររបស់ខ្លួនក៏ដោយអ្នកជំនាញខ្លះយល់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសង្ឃឹមថាអ្នកដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចបន្ទាប់នៅកោះតៃវ៉ាន់នឹងបដិញ្ញារក្សាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោក Steven Nagy អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខតំបន់នៅសាកលវិទ្យាល័យ International Christian University នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាទីក្រុងតូក្យូកំពុងសម្លឹងមើលលើជំហររបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតី ដោយផ្ដោតទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេជាមួយចិនបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកស្របពេលដែលទីក្រុងតូក្យូសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយតៃប៉េកាន់តែស៊ីជម្រៅនោះជប៉ុននឹងប្រើប្រាស់វិធីមួយដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទៅលើបញ្ហាដែលងាយប្រឆាំងនេះលោកណាហ្គីបានបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថាជប៉ុនមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរជំហរពីបរិបទចិនតែមួយនោះទេហើយជប៉ុនក៏យល់អំពីបន្ទាត់ក្រហមពីសំណាក់ចិនផងដែរលោកណាក់មិនដែលស្ថិតនៅកោះតៃវ៉ាន់យល់ថាប្រសិនបើគណៈបកគួរមីងតាំងឈ្នះឆ្នោតនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មានភាពធូរស្រាលប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពកខ្លួនរបស់ខ្លួននៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃទ្វីបអាស៊ីនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាផលប៉ះពាល់សម្រាប់តំបន់ដែលកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់នឹងមាននៅតែច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះវាជាទម្រង់មួយនៃការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែវាមិនអាចលុបបំបាត់ភាពតានតឹងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងនៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជំហរដោយសារប្រាក់រង្វាន់ថ្មីផ្ដល់ឲ្យដោយមន្ត្រីនៅទីក្រុងហុងកុងដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលអាចនាំទៅរកការចាប់ខ្លួនពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិចិននោះទេអ្នកនាង Candace Hoyantang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងសកម្មជនម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសកម្មជនដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះពេលថ្មីៗនេះបានហៅប្រាក់រង្វាន់នេះថាចម្លែកខណៈអ្នកផ្សេងទៀតបានហៅការចេញលិការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតថាជាការគំរាមជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៃកងកម្លាំងប៉ូលីសហុងកុងបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅប្រាក់រង្វាន់ចំនួន $10,000ហុងកុងឬប្រមាណ128,200$ក្នុងម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចំនួន5នាក់តែថ្មីៗនេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់របស់អាជ្ញាធរអ្នកទាំង5នាក់នោះបានចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងហើយឥឡូវនេះរស់នៅក្រៅប្រទេសម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអ្នកទាំង5នោះរួមមានលោក Simon Chen Mankit អ្នកស្រី Francis Huy Vinh Thinh អ្នកនាង Joey Suy Nam លោក Johnny Fokachi និងលោក Tony Choi Ming Da
បើតាមអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងនាងហ៊ុយអាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានឃុបឃិតជាមួយបរទេសឬកងកម្លាំងដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិបច្ចុប្បន្ននាងជាប្រធានក្រុមតស៊ូមតិឈ្មោះថា We the Hong Kong Justice នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាងហ៊ុយបាននិរទេសខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ហើយបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅឆ្នាំ2022និងបានក្លាយជាពលរដ្ឋហុងកុងដំបូងគេដែលទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសជាវីដេអូជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងនាងហ៊ុយបានថ្លែងថានាងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅពេលដឹងព័ត៌មានពីដីកាចាប់ខ្លួននាងដោយសារតែនាងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់លទ្ធភាពបែបនេះរួចហើយនៅពេលប្រកាសនិរទេសខ្លួននៅឆ្នាំ2020នាងហ៊ុយបានថ្លែងថារឿងទាំងនេះនឹងកើតឡើងមិនយូរមិនឆាប់ប្រសិនបើនរណាម្នាក់បន្តតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុងហុងកុងនោះទោះបីក្រសួងសន្តិសុខជាតិមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសកម្មភាពណាមួយរបស់នាងខុសច្បាប់ក៏ដោយនាងហ៊ុយជឿថាវាច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហុងកុងដែលជាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីក្រុងហុងកុងរួមទាំងចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាផងដែរនាងហ៊ុយមានតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះហើយនាងបានពណ៌នារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងថាហាក់ដូចជាអអន់ចិត្តនាងហ៊ុយបានថ្លែងថាវាទំនងជាចំណុចឈឺចាប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងដែលមានមន្ត្រីរបស់ពួកគេជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះពួកគេមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះរឿងនេះ ជាក់ស្ដែងមនុស្សភាគច្រើនដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីតាមចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបំផុតបានជំរុញដោយបើកចំហឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មពីបរទេស
កាលពីខែវិច្ឆិកាសមាជិកសភាអាមេរិក5រូបបានស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហុងកុងទៅកាន់សភាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធិដោយបានដាក់ឈ្មោះមន្ត្រីចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាហុងកុងចំនួន49នាក់តែភាគច្រើនបានកាត់ទោសឬចូលរួមនៅក្នុងសំណុំរឿងច្បាប់សន្តិសុខជាតិហុងកុងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហុងកុងតម្រូវឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំណត់ថាតើមន្ត្រីហុងកុងជាក់លាក់មួយចំនួនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរឬទេហើយថាតើទណ្ឌកម្មគួរតែត្រូវបានដាក់ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យភាពសិទ្ធិមនុស្សឬ Global Magnitsky តែច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងឆ្នាំ2019ឬច្បាប់ស្តីពីស្វ័យភាពហុងកុងអ្នកនាងហ៊ុយបានថ្លែងថាសន្និសីទកាសែតរបស់ការិយាល័យសន្តិសុខជាតិហុងកុងច្បាស់ណាស់ជាសារនយោបាយដែលចង់បំផិតបំភ័យអ្នកនាងអ្នកនាងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងថាសម្រាប់ខ្ញុំប្រាក់រង្វាន់$1,000,000ហុងកុងនឹងការបង្ក្រាបឆ្លងដែនទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការបំភាន់សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះកាលពីខែកក្កដាក្រសួងសន្តិសុខជាតិបានប្រកាសផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្ស8នាក់នៅពេលនោះលោកស្ទីវលីខ្វាយវ៉ាប្រធានសន្តិសុខជាតិហុងកុងបានថ្លែងថាប្រាក់រង្វាន់នេះមិនមែនជាការបំភាន់នោះទេប៉ុន្តែជាការអនុវត្តច្បាប់អ្នកនាងហ៊ុយបានថ្លែងថាអ្នកនាងនឹងបន្តការងារតស៊ូមតិរបស់អ្នកនាងសម្រាប់ទីក្រុងហុងកុងរួមទាំងការជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីហុងកុងក៏ដូចជាការកសាងសហគមន៍ហុងកុងនៅក្រៅប្រទេសនិងការលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ហុងកុងផងដែរ
នាងជយស៊ូណាំអាយុ24ឆ្នាំជាមនុស្សម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានតាមចាប់ខ្លួននិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកនេះជាលើកទី1ហើយដែលពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងតាមចាប់ខ្លួនដោយបានចោទថាបានបំពានច្បាប់សន្តិសុខជាតិក្រុងហុងកុងនាងស៊ុយជាអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រុមសកម្មជនហុងកុង HKIAD ដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុងហុងកុងនៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Instagram របស់ខ្លួននាងស៊ុយបានថ្លែងថាការអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាហុងកុងមិនមែនជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យនិងនីតិរដ្ឋទៀតនោះទេនាងបានសរសេរទៀតថាការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំចំពោះការបំផិតបំភ័យរបស់របបកុម្មុយនីសចិនគឺខ្លីណាស់ខ្ញុំនឹងមិននៅស្ងៀមទេខ្ញុំនឹងមិនដកថយឡើយ
ជនបរទេសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានតាមចាប់ខ្លួនគឺលោក Simon Cheng Menkit អាយុ33ឆ្នាំដែលជាអតីតបុគ្គលិកនៃស្ថានកុងស៊ុលអង់គ្លេសប្រចាំនៅទីក្រុងហុងកុងលោកឆេងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងហុងកុងទៅរស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2019ជុំតាមក្រសួងសន្តិសុខជាតិក្រុងហុងកុងលោកឆេងរួមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្កើតអង្គការនយោបាយដូចជាសមាគមពលរដ្ឋហុងកុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងសភាហុងកុងស្រមោលបានតស៊ូមតិម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឯករាជ្យភាពរបស់ហុងកុងនៅលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គមហើយបានស្នើទៅបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីហុងកុងនិងមន្ត្រីតុលាការរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានចេញលិការចាប់ខ្លួនលោកឆេងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំពោះមូលហេតុដែលគេផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីរូបលោកនោះលោកឆេងបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងថាលោកគិតថាបកកុម្មុយនីសចិនមានការគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការពិតដែលថាពលរដ្ឋហុងកុងនៅក្រៅប្រទេសនិងពលរដ្ឋចិនផ្សេងទៀតបានបង្កើតអង្គការឯករាជ្យមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោកឆេងបានថ្លែងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋបំណងប្រាថ្នារបស់យើងគឺធ្វើឲ្យសង្គមនេះកាន់តែប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងបើកចំហពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាន
ិងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.